doživetja narave.
Spoštovani ljubitelji gora, narave, lep pozdrav. V začetku posebne izdaje naše oddaje, ki pogosto gleda tja gor, med vrhove, kjer je lepo. Marsikdo je že rekel, da je tam skoraj tako, kot bo v raju. In marsikdo se tudi od tam, kamor ga je vlekla ta lepota, ni vrnil. Danes na praznik vseh svetih bomo našo minljivost in minljivost tega sveta povezali z mislijo na tiste, ki so že tam gor, ki so že pri Bogu. Prihodnje leto bo minilo 100 let od smrti blaženega Pier Giorgia Frassatija, Italijana, ki je svojo energijo za gore in navdušenjem nad dobrimi deli bil marsikomu zgled. In ko smo ravno pri obletnicah, 100 let je minilo letos od smrti Klementa Juga, ki je zapisal: "Se jaz se ne smem ubiti. Toliko dela me še čaka, dela do pozne starosti."
Jesenska doživetja narave.
V svoji zbirki planinskih izrekov in misli Gora ni nora je zdravnik, alpinist in gorski reševalec France Malešič, ki ga bomo slišali tudi v nadaljevanju, pod poglavjem Smrt v gorah zbral nekaj misli različnih alpinistov in gornikov. Pa jim v nadaljevanju prisluhnimo. Angleški alpinist in pesnik Geoffrey Winthrop Young, ki je umrl 8. septembra 1958, je zapisal: "V gorah lahko srečam tudi smrt, toda moja najvišja moralna dolžnost je uporabiti vse svoje pridobljeno znanje in izkušnje, da se kaj takega ne bi zgodilo." Britansko-ameriški antropolog Ashley Montagu pravi: "Pomembno je umreti mlad čim kasneje." Pod imenom Fendrich je zapisana naslednja misel: "V svojem življenju ne bi rad pogrešal te strašne ure, kajti pil sem iz čaše smrti." Tako pravijo le oni, ki so zdravi ušli lednim razpokam, plazovom in kamniti toči. Samo pošteno zlomljena noga pa bi se radi odrekli slovesu, ki so ga s tem prejeli. Nobeni gori, naj bo še tako čudovita in zaželena, ne velja žrtvovati človeškega življenja, pa je zapisal profesor, alpinist in gorski reševalec Felix Germain, ki je umrl leta 1992. Alpinistka Mira Marko Debelak je zapisala: "Čeprav si priplezal veliko težkih sten, morda celo nepreplezanih, še nimaš pravice tvegati svojega in tovariševega življenja. Smrt v gorah ni junaštvo. Za izurjenega alpinista je najčešče nesrečno naključje, za neukega pa posledica njegove nevednosti." Legendarni Jože Čop v svojem slogu pravi: "Že večkrat sem bil blizu smrti, ampak veš, jaz sem ravno tako neumen, da se ne morem ubiti." Kipar in alpinist Marjan Keršič Belač pa je zapisal takole: Vsi dosežki niso vredni ene same smrti v gorah. Človeštvo bo živelo naprej tudi brez alpinizma, velikih alpinističnih dejanj in zmag, ker je to dejavnost, ki nas samo spodbuje za naše običajno življenje. V gore hodimo, da se nekako očiščujemo sami pred sabo in v sebi in da doživljamo nek poseben del sveta, ki je poleg puščav, polarnih prostranstev in mori še vedno tak, kot je bil pred tisočletji. Misel o življenju in umiranju narave je alpinist Marko Dular strnil takole. Ali narava živi in umira? Ne, le preraja se. Absolutne smrti ni, izmislil si jo je človek. To njegovo pojmovanje je podobno iskanju kapljic slane vode sredi oceana. Življenje, kemične presnove, fizikalna dinamika. Smrt, nadaljevanje življenja. Le tega nikar daje videz življenja, duha. Materija in energija smrti ne poznata. Poznajo le človek. Tako je zapisal Marko Dular, ki se je smrtno ponesrečil leta 1957. O tem lahko preberemo v slovenskem poročevalcu naslednji zapis. V zgodnjih popoldanskih urah v nedeljo se je vreme nenadoma poslabšalo in nad kamniškimi planinami so se zgrnili črni oblaki, noseč s seboj snežni metež, ki je zajel tudi dva mlada alpinista, Marka Dularja in Franca Zupana iz Ljubljane. Prav tedaj, ko sta nameravala preplezati severno steno Ojstrice. V pisarni Ljubljana Matica so nam v zvezi s tem nesrečnim dogodkom povedali tole. Pretekli petek je prišel v društveno pisarno Marko Dular in prosil za ključ od bivaka pod skuto, čež da bosta s prijateljem Zupanom pripravljala drva. Mlada alpinista sta se medtem očitno premislila in se raje napotila na Korošico, kjer je prav te dni zvezni tečaj gorske reševalne službe. Oskrbniku koče na Korošici sta fanta izjavila, da se bosta napotila čez kamniško sedlo na skuto, medtem ko sta strežnici pozneje dejala, da sta se odločila za Herletovo smer, severna stran Ojstrice, kamor sta se tudi usmerila, saj sta pustila v koči svoja nahrbtnika. V nedeljo, okrog 14. ure, so ju nekateri še videli v steni, kmalu na to pa je njuno navezo zagrnil gost snežni vihar, in plezalca se potem nista več prikazala na spregled. Člani gorske reševalne službe so se pred sinočnim brž odpravili v Kamniško Bistrico in naprej na Korošico, kamor so prišli v včerajšnjih dopoldanskih urah. Tik pred zaključkom lista nam je vodja tečaja GRS v Kamniški Bistrici, Kristan, poslal naslednje sporočilo, ki so ga prinesli nosači v dolino v poznih večernih urah. Z iskanjem ponesrečencev smo prenehali. Skupina reševalcev pod vodstvom Levstka in Belača je našla oba mlada alpinista mrtva pod bivakom Ojstrice danes ob 16. uri. Reševalci čakajo na pomoč, da bi prenesli ponesrečenca v dolino. Po vsej verjetnosti bodo to storili jutri in sicer ju bodo prepeljali v Logarsko dolino. Kronist in gorski reševalec France Malešič je o pomenu poročanja smrti v gorah v eni izmed preteklih oddaj doživetja narave povedal takole.
Še ena od nesreč, ta je bila pa iz leta 1967. Ponesrečila se je planinka pod Kočno na snežišču v dežju in snegu. In šli so štirje naši reševalci po noči in vsi mokri in ko so prišli do nje, je komaj še živela, skušali so ji pomagati, prišel je še eden od kranjskih reševalcev in teh pet jih je potem skušalo spravljati dol po bližnici, ki je bila edina možna, bila je pa zelo nevarna, pa po noči še posebej, ampak ona je vseeno umrla. ni se ji dal več pomagati. No, in šele potem, ko so prišli dol do suhadolnika, so prišli še ostali kranjski reševalci. Je pa bilo tako, v časopisu je bila novica slabo napisana, netočen opis in tako je prišlo do velikega zgražanja in očitkov in šele potem, ko se je Pavle Kemperle, ki je postal od kmalu glavni prigorski reševalni službi, ki je, je vse to razložil, kako je bilo in kaj in potem so se nekako stvari pomirile. Ampak to je en od najbolj značilnih primerov, kako lahko slaba novica oziroma slabo povedana novica ne razloži nič, ne reši nobenega od problemov, ki se nam pojavljajo.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Tisti, ki sadijo rožice o lepi hribovski smrti, o zadnjem plemenitem naporu, o čistih, tihih pokopih in neoskrunjenih grobovih, niso nikoli slišali hladnega brnenja letečega kamna, niso nikoli čutili prostaških krempljev gorske zime, nikoli bežali iz nevihte do grla polni ponižujočega živalskega strahu. Ne, smrt je, kjerkoli že, najgrša bolečina pogumnežev, ki so se odločili živeti, je zapisal alpinist Marko Čibej. O delu gorskih reševalcev, o srečanju s smrtjo in prenosu pokojnega v dolino je gorska reševalka Irena Mušič-Habjan takole povedala.
Vedno, kadar nekdo pokliče na pomoč, seveda pričakuje, da bomo prišli in mi pridemo, a ne? In se vsi zahvalijo, vsak na svoj način. A ne? Eni nam pošiljajo zelo lepa zahvalna pisma, eni rečejo samo hvala in to nam je čisto dovolj. Ne rabimo nič več. Važno je, no, za nas je v bistvu najbolj važno, da je človek, dobro, poškodovan je, ampak da je živ. V bistvu, najtežje je v bistvu prenos mrtve osebe, ker smo v bistvu, ni lepo, ni fino. No. In je smo zelo hvaležni, da prenašamo žive ljudi.
Ja, to je res zelo tako pomembno vprašanje. Prav je, da so tudi starejši reševalci zraven. Marsikdaj je tako, da drugemu rečemo, ti počakaj, bom jaz. Pa ni treba reči, sem vajen, pa tako naprej, ampak se ve nekako. Pa še nekaj je, velikrat se je zgodilo, smo bili skupaj. To smo se enostavno pogovarjali s pokojnim. Janez, pet, se bo šlo. Tle bova pazila, da se ne bova zataknila in greva potem naprej. To je bila ena taka, vse je nenavadno, ampak kljub samo, če sem hotel biti skoncentriran na to,
kako, na kakšno,
ja, zagotovo gre za to. Še posebno v leta 1996, ko smo doživeli nesrečo in sicer Janez plevel v Pubi, se je po nesreču na severni strani brane, ko smo po noči skušali rešiti poškodovanga in še enega od naših, ki sta bila na vrhu brane. Za trenutek mu je zdrsnilo, v tistem se je pa sprožil kložast plast, ne velik, ampak ga je toliko, da ga je spodnesil. Bil je pa otovoren zelo veliko opreme in kakor je drugače bil izredno sposoben in se je že skoraj ustavilo, ampak potem ga je podneslo naprej in v prepad. Tako da groza je bila. Takrat smo poudarili, najprej je naša, moramo skrbeti za našo varnost, potem za varnost naše ekipe, drug na drugega gledamo in si pomagamo. In potem mora tudi organizacija gledati na našo varnost, na naše znanje in našo varnost, šele potem bomo lahko drugim pomagali.
V bistvu mi, gorski reševalci, hodimo na te akcije, pa misliš, da se boš kdaj navadil na to, da pač nekdo ni imel več sreče ali da je se pač iztekla življenjska pota. Ne? Zato pa v bistvu vedno nekako smo ohranili ta tak običaj, da osebi na nosilih vedno naberemo en šopek ali cvetja ali rušijo na to vejco na ta način nekako pospremimo osebo dol v dolino. Ne?
1. november je, vi pa spremljate doživetje narave na Radiu Ognjišče. Lani poleti sem gostil vrhunska alpinista Andreja in Marijo Štremfel, ki sta spregovorila o duhovnem sporočilu gora, Takrat sta z nami delila tudi misli o smrti v gorah. Takole je povedala Marija.
Smrt je pač tista stalnica za vsakega, ki je neizbežna. In se mi zdi, da mogoče v mlajših letih kar malo odrivaš od sebe. Pač je umrl, a ne? Sej jih na cesti tudi ogromno umre. Poskušaš si predstavljati, kaj narobe naredil, da potem pač daš to v nek seznam, če se ne smeš delati.
Racionalno delaš.
Tako, zelo racionalno, a ne? Ponavad. Čeprav bolečina je vedno prisotna, pa tist strah, a ne? Ali pa mogoče so tako po Barbari, recimo, ko se je to zgodilo, sem tako ali tako mislila nehati plezati, ne? Da ne bom več šla v hribe, ker je pač izguba sestra res bila tako velika. Ampak s časoma, ko se pa zaradi tega druge stvari porušijo, ne? Ker taka odločitev, zdaj verjamem, da ni bila ravno Božja volja. Ker meni se je vse rušila, ne? Odnosi se začnejo slabšati v družini, tam, ki ti največ pomeni, povsod.
Torej odločitev, da bi nehala plezati.
Ja, da bi nehala plezati, to pač ne greš v hribe, ne greš, ampak potem pa stresaš tisto nezadovoljstvo, pa jezo, pa vse, kar bi sicer mogo, kar bi, zdaj sem pripričana, nekje ostalo tam gori v enem pogovoru z Bogom mogoče. To hraniš vseb, hraniš celo, da zrastejo na tako grozno gmoto, ki jo pa komaj še nosaš in imaš sam sabo skozi upravka. Začne se vrteti okrog sebe, no, samo okrog svoje žalosti in okrog svoje težave, ki jo imaš s tem. Ampak hkrati pa okolica trpi, ne? In mi, da sem imela recimo en mesečno Katarino in to je bilo enkrat znak, lej, zdaj pa tole ni v redu, ne? Se to otrok pač ni kriv za to, da se je zgodila ta izguba.
O tem, kako močno se zrežejo izgube tovarišev, soplezalcev zaradi nesreče v gorah, je alpinist Andrej Štremfel takole povedal.
Ja, jaz na zunaj mogoče ne zgledam, drugače sem pa čustveno zelo, bi rekel, občutljiv človek. Me vsaka taka smrt me je res prizadela, no, res. Sploh potem, ko sem videl družine, ki so ostale za ljudmi, otroke, žene in tako naprej, starše. To me je res globoko prizadelo, ampak moja želja po plezanju in po bivanju v gorah je bila vedno tako močna, da sem to nekako potem dal na stran. Nisem nikoli pozabil tega, ampak treba je bilo iti naprej. In tako, kot je Marija rekla, iz vsake smrti svojega prijatelja sem se skušal nekaj noči, da jaz teh napak ne bi delal. No. Edim prinečevi smrti, prinečevi zaplotniku, nisem videl neke napake, da bi on naredil. To je bila pač ta objektivna nevarnost, serak, ki se je podaril in moram reči, da takrat sem upal malo večjo krizo, no, ker sem moral razmisliti, kaj to pomeni za mene, pa za mojo družino in tako naprej. In sem takrat, ne da bi se tega zavedal, očitno nekako zaupal Gospodu, da pač me bo vodil po moji poti, zdaj, če mi dal te talente, da sem jih imel možnost razviti in sem jih razvil. Ampak to zaupanje seveda ni tako, da bi rekel zdaj, da grem pa jaz nekaj sam splezati na Everest po ne vem kakšni steni. Ampak je treba biti še vedno zelo previden in pazljiv in potem pa to deluje. Seveda zdaj kasneje gledam na te stvari mogoče mečkam drugač, na te smrti in to in mislim, da ko sem bral knjigo Koliba, sem pravzaprav prvič tam videl eno tako, je bilo napisano eno tako, pomembno razmišljanje se mi zdi, da Gospod ve, kakšna je moja pot. Imam pa jaz svobodno voljo, jaz se lahko odločam. Jaz bi lahko zdaj rekel, Blaž, zdaj pa jaz grem, nimam več časa na svidenje. Ampak ne bom šel, In če pa Gospod to že vnaprej vedel, da jaz zdaj ne bom šel, pa mene to ne sme motiti, ker je pač on vse mogočen. Včasih se te besede vse mogočen premalo zavedamo. In brez časa seveda on, mi poznamo čas mi. In zdaj, če se pa potem, ko se enkrat tega zavedaš, pa mislim, da bistveno lažje živiš, delaš tako, kot je on učil, kot on uči, skušaš biti pač dober in pošten in moraš odpuščati, ker to je, sem zdaj pa osnova vsake vere, odpuščanje in če enkrat to ugradiš vase, potem mislim, da dosti lažje živiš, kot je bilo to prej.
Ker se danes oziramo k tistim, ki so odšli in so že, tako verjamemo pri Bogu, zaključimo z mladeničem, ki se je poslovil z tega sveta pri 24 letih in bo po napovedih v prihodnjem jubilejnem letu razglašen za svetnika. To je mladenič iz severnoitalijanskega mesta Torino, ki je bil navdušen alpinist in dominikanec tretjega reda, znan po svoji dobrodelni dejavnosti. Blaženi Pier Giorgio Frassati, oziroma po naše Peter Juri Frassati, se je pri 17 letih pridružil družbi svetega Vincencija Pavelskega in veliko svojega prostega časa posvetil skrbi za revne, brezdomce in bolnike ter demobilizirane vojake, ki so se vrnili iz prve svetovne vojne. Bil je tudi izvrsten smučar, podobno kot papež Janez Pavel II. V navdušenju nad življenjem je bil vedno aktiven, vstajal zgodaj zjutraj, da bi čim bolje izkoristil dan na izletu v gorah ali na belih strminah. Na fotografijo svojega zadnjega vzpona je napisal besedno zvezo verso l'alto, kar pomeni v višave. Ta stavek je postal geslo katoličanom, ki jih je navdihnilo njegovo življenje. Pier Giorgio Frassati je umrl zaradi otroške paralize 4. julija 1925, zdravniki pa so pozneje domnevali, da je mladenič zbolel za to boleznjo, medtem ko je stregel bolnikom. Njegovega pogreba se je udeležila množica ljudi, nad čimer je bila njegova družina, ki vseh prisotnih sploh ni poznala, izjemno presenečena. Ulice so bile preplavljene z revnimi in pomoči potrebnimi, ki jim je Frassati v svojem kratkem življenju nesebično služil. Njegovo življenje je zaznamovala izjemna dobrodelnost, za katero si je vsak dan nabiral novih moči ob meditaciji določenega odlomka iz svetega pisma. Kot lahko preberemo v članku slovenske izdaje Aleteje, je Pier Giorgio seboj vedno nosil himno ljubezni svetega Pavla iz prvega pisma Korinčanom. Odlomek, ki ga je ročno prepisal in ga hranil v žepu, ga je usmerjal v to, kar je v življenju resnično pomembno. In kako bi bil, ne glede na to, kaj bi naredil na tem svetu, brez ljubezni le brneč bron ali zveneče cimbale. Pa prisluhnimo odlomku, ki mu je dajal takšen zagon, tudi mi ob koncu današnje oddaje. Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje, in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostajajo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.
doživetja narave.
Hvala za pozornost ter lep in miren preostanek današnjega prazničnega dne vam želiva Marko Zupan in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.